Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja ongi stuudios Andres Raid.
Tere kõigile, kena esmaspäeva ja maikuu on täies hoos, kaeme perra, mis järgnev nädal meile kõigile toob.
Üllatusi, asi ei ole nii, nagu meile on öeldud.
Loodame, et teil läheb kõik ilusti. Ja meie oma poolt juhatame sisse selle nädala niisuguste mõningate mõtetega, mida me oleme jälle ajakirjandusest korjanud. Sellepärast, et muidu võitakse meid süüdistada mingisuguses halbade asjade väljamõtlemises, oma soodu väänamises, paha tahtlikkuses võibolla isegi, või tont teab, milles veel. Aga võtame. Mulle kriipima jäi üks niisugune lugu, mis oli seotud taas meie keelega. Ja keeleteadlane, koolon, ütleb nii. See on absurd, kui õiguskantsler sekkub keeleteaduse pärusmaale. Mujal maailmas küll nii pole. Ma võin kinnitada, et valitsused sekkuvad küll keele problemaatikaga ja vastavad komissionid keelega seoses. Ja keele küsimustesse sekkuvad küll, näiteks kas või Jaapan, kus kõik võimalikud muutused, mis keeles on, ma mõtlen, nüüd pean silmas nüüd kõik võimalike uudisvorme, uudissõnu, igasuguseid tuletisi millestki, jälgitakse väga kiivalt ja aasta kümnete jooksul, et kas oleks põhjust see kuidagi normiks ka kehtestada või mitte. Võibolla on tegemist lihtsalt mingisuguse praeguse moevooluga, kõik räägivad oh nii või naa või naa. Või kolmat moodi ja juba neljandal päeval on see samane sõna või termin unustatud, siis ei ole mõtet temale üldse mingisugust tähelepanu pööratagi. Neid sõnu tavaliselt tuleb ikka mingisugustel erinevatel aegadel üles seoses mingisugustegast nähtuste asjadega või kellegi isikuga, noh, tahetakse seda kuidagi moodi iseloomustada, siis mõeldakse välja, et vaat, nüüd on niisugune asi näiteks, noh, kuskil oli üks õppejõud kunagi väidetavalt olnud hästi rumal, ütleme, et ta nimi oli tikk, siis lolluse ühikuks kehtestati ka tikk, no tema on kolm tikku, no, tema on 0,5 tikku ja kuidagi niimoodi. Aga olgu, ütleb niimoodi, ja õiguskantsleri olemasolu muide igas teises riigis ei ole ka üldse kindel, kas sellist ameti kohta ja ameti meest või naist igas riigis üldse on. Aga teisest küljest, jätkame. Teadlase ründamine sellest, et ta lähtub oma tööst teaduslikest arusaamadest, peaks jääma aega, mil paavst kuulutas Galilei Ketseliks selle eest, et too väitis vastupidiselt kiriku õpetusele Koperniku uuringutest lähtudes, et maa on ümmargune ja tiirb ümber päitese. Samas, ta eksib nüüd siis, see on üldlevinud müüt, et Kopernik niimoodi väitis, Kopernikus üks kõik, kuidas keegi soovib, ja et kiriku dogmad olid midagi muud, jah, tõepoolest, kuid siin on nüansid ja seda üheselt väita ei saa. Tähendab, ta ei tunne ka Kopernikuse protsessi. Aga olgu pealegi sellega, kuidas on. Siin on
see loogiline seos.
Teadlase ründamisest räägitakse. Kus koha pealt võetakse see teadlane? Silmas on peetud Tavastit, kes on keeleinstituudi küll direktor, aga ei ole kunagi mingisugune teadlane olnud. Mitte mingisugust teadustööd vähemalt avalikus ruumis leida ei ole, mida ta oleks teinud ammugi mitte lingvistikaks, ehk siis keeleteaduses. Ja tunnistas ise, too Tavast tunnistas, et tema viga oli selles, et ta lähtus keelele lähenedes looduses kehtivatest seadustest, ehk siis loodusseadustest, ja need ei ole üks ühele rakendatavad keeles. Loomulikult ei ole, täpselt samamoodi nagu sotsioloogias oli rakendatavad füüsikaseadused ja nii edasi, nii edasi. Nii et väga, väga veider ja mind hakkas huvitama, et kes on see isik, kes niimoodi kirjutab. Ja tuleb välja, et tegemist on mitmekeelsuse uurijaga. No süvenege sellesse terminisse natukene mitmekeelsuse uurija. Mida siin uuritakse siis või mis see uurimisobjekt ja aine on? No, väga enam kui kaheldav. Lektor ja tsensor mitmes Taani, Norra ja Rootsi ülikoolis. Tsensor. Nii. Ta on kirjutanud 2012. aastal doktori kraadile selle paperi, no väitekirja. Ja see on siis tõlkides, praegu käigu peal tõlgin, liikudes paindlikuma keelepoliitika poole. See tähendab paindlikum keelepoliitika. See tähendab ju lihtsustamise suunas. Kõikidele kätte saada, pole see neid normatiivsusel, pole ka nüüd nii väga suurt tähtsust midagi. Läheme lihtsuse poole, võib olla, mis seal vahe on, Anubis või Kanabis, no Hippokrates või Hippopotamus. Enam vähem kõlbab küll. Ja nüüd edasi. Eesti ja Taani keelepoliitika mudelite võrdlev analüüs. Ma ei tea, kuidas on Taanis. Eestis keelepoliitika mudelit ei ole. See poliitika kui selline, seda ka ei leia mitte kuskilt. Sellepärast, et see muutub igapäevaselt. Ta on mingisugune umbmäärane, mingisugune udu kogu räägitakse eesmärke pole.
On mingisugused... no keelepoliitika, sõna no, ise.
Just nimelt, tähendab mingit üsna täiuslik nonsens, kuigi tuleb tõele au anda, ta kõlab ju väga niisuguselt akadeemiliselt. No paindliku liikudes veel paindlikuma keelepoliitika poole. Kes seal kuskil liigub, kus see mudel on? Ei ole kuskil läinud, aga olgu pealegi. Lisaks on autor sotsiolingvistika, keelepoliitika, keelepsühholoogia, spetsialist, keelepsühholoogia. Kas keelel on ka psühholoogia või? Tuletame meelde siin koha peal, et psühholoogia on teadus, mis tegeleb psüühiliste seisundite ja nähtustega. Keele puhul, kas seal on võimalik kuidagi moodi välja tuua või siis mingi spetsifikatsioon luua selle kohta, et kuidas ühel või teisel keelel on ka mingi psüühika. Inimesel, kui on, ehk selle keele kandjal võib olla psüühika, loomulikult, tavaliselt ongi, aga keelel endal kui sellisel ei ole. Ja tundan ka seda, et inimene ei tee keele ja kõne vahet, aga olgu pealegi. Noh, kui nüüd keegi tahab küsida, et mis seal siis vahet on, on küll, vaadake, keel kui selline on abstraktne. Kõne on individuaalne, ehk konkreetne. Iga inimene ju tarvitab keelt erineval viisil. Selles mõttes, et tema laused on, võib ära tunda, et noh, näiteks üks või teine inimene räägib sellisel viisil ja tema, kui see on kirja pandud või kuskilt seda kuuled isegi, kui häält ära ei tunne, ot see sarnaneb selle jutuga ja see sarnaneb selle jutuga. See ongi. Inimene kõneleb, kas kirjas või siis suuliselt, ja see on tema kõne, see on individuaalne. Keel kui selline, see on abstraktne. Nii lihtne see tegelikult ongi. Seal on veel mõningad erisusi, aga olgu pealegi ei hakka. Teid tänasel esmaspäeval veel nende terminitega kiusama, aga olgu pealegi. No nii, olgu sellest keelest, aga siin on jällegi juhtkiri ja nüüd... Ülesanded on suured, kas huvitab, kes need meil annud on, aga siin on see võtmesõna peab. Peab on üldse üks niisugune sõna, mis viimasel ajal me peame, meil tuleb, me peab, peab. Kes on kuskil öelnud, et peab? Näiteks,
see Margus... sõna on nagu teataval määral lootusetuse mõõdupuu.
No, võt...
Uppu ja peab.
Peab, just nimelt.
Või...
Kes ütles, et peab? Aga nii, antud juhul siis. Eesti peab aitama Euroopa Liitu stagnatsioonist välja murda.
Milles see nüüd väljenduda võiks?
Ei tea. Eesti peab aitama. See tähendab, kui Eesti peab aitama, no miks peab ei ole öeldud? Nii, kes see Eesti nüüd on? Kas see oleme meie ka, meie raadiokuulajad ka, või on see Toompia seltskond?
Teatav grupp seltsimehi.
Grupp seltsimehi, ja see meenutab sellist mingisugust omaaegset grupp seltsimehi.
Eraldi termin.
Eraldi, absoluutselt. Nii, peab aitama Euroopa Liidu, kas siis Euroopa Liidu Kohta võib öelda, et ta on praegu stagnatsioonis. Seda pole kuskil öelnud. Me oleme olnud ju kogu aeg kõige eesrindlikumad.
Meie,
kõige tublimad. Meie, jah. Loomulikult Euroopa Liidu osana. Ja Euroopa Liit üleüldse on olnud kõige eesrindlikum, kõige tublim, kõige sallivam,
kõige integreeritum. Kõige väiksema majanduskasvuga, see on negatiivne.
Ei, kasv on, aga see on negatiivne.
Jah.
Aga vaata, siin on jälle välditud sõna langus. Ei ole. Kunagi tuli ka selline termin seoses Veerpalu protsessiga, ma mäletan, mitte ei öeldud enam valetama, vaid öeldi, ta pidi rääkima ebatõtt. Saad aru, siin on sõna
no, aga see on 1984,
no, muidugi. Vot niimoodi. Nii et me peame aitama Euroopa Liitu. Kuidas see aitamine välja näeb, ka ei tea. No, aga võib-olla tuleb Tsahkna, kes eriti koolipinki pole viitsinud kulutada. Ja tuleb ja mõtleb midagi välja. Aga noh, ei tea. Muidu nendel poliitilistel mingisugustel tegelastel on üldse mingisugune komme. Nüüd on järjekordselt järgmine, keda süüdistatakse ahistamises. See on rahvalemmik Madison Euroopa parlamendis, kes olla jälle kuidagi inetult kuskilt käitunud. Muidu mulle sellega seoses, kui neid inimesi kuskile valitakse, ükskõik mis tasemel, kas kohaliku omavalitsusse või... No kohalikus omavalitsus reeglina isegi teatakse neid inimesi. Aga kui näiteks riigikogus või ja siis riigikogude kaudu need omakorda valivad mingisuguseid komisjone ja lõppude lõpuks panevad paika ka valitsuse, ega seal ju keegi ei tunne huvi, kes sa inimesena oled. No kas sa oled mölakas, varganägu või tubli aatemees või
üks... Kes sa kohvi ulatamisest vabal ajal oled?
Jah, tähendab, kes sa selline üldse oled? Ja suurel määral, muide, see on, need uuringuid on isegi tehtud füüsilisi, muide, ajuuuringuid. Ja sellistel karjeristidel tihti peale, no hakka või Freudi uskuma, ongi muudel aladel on nende võimed või tahtmised või kõik see kokku pärsitud. See tähendab meesterahvaste puhul, ütleme otse, nad on naiste hulgas edutud, nad põevad kõik mingisuguseid, noh, näed, ma ütlesin ka kõik, ei pruugi kõik olla.
No lõviosa.
Lõviosa. Põeb mingisuguseid komplekse ja elavad seda siis agressiivsel viisil teiste peal välja. Ma mäletan 90-ndatel, kui...
No see on kättemaksu vorm. No hea küll, jätame Freudi. Aga lähme Freudiga sinu interpretatsiooni sedasi.
Jah. 90-ndatel oli selline tendents, et kõik võimalikud välistelejaamad... Noh, kõik oli uus siin ju. Noh, 90-ndat liit lagunes ja kõik oli põnev. Ja üks suur huviobjekt kõikidel oli see, et no nüüd on siin nagu paisu tagant valla pääsenud putka kaubandus, kõik võimalike kooperatiivid läksid üles juba eraettevõtlusesse. Aga muu hulgas oli tohutu hulka lõbumaju.
Oli.
Ja lõbumajad töötsid täitsa legaalselt ja mitmel puhul mul oli juba oma mingisugune tutvusringkond välja kujunud nende hulgas sellepärast, et no ala lõpmata kõik võimalikad väliskorrespondendid, keda sa aitasid siin no, mingid sidemeid luua või need tahtsid siis intervjueerida samuseid, kes pordumajades töötasid, neid tüdrukuid. Ja hommikul sinna tihti peale nende juurde minnas kuivõrd palju, ma nägin poliitikuid nendest majadest välja sammumas, kõik niisugused silmad maas ja kuidagi moodi. Ja nendel oli üks ühine joon, mida rääkisid tüdrukud. Nad olid kahte sorti täiesti selgelt välja jaotunud. Üks tuli, kes istus voodi ääre peale nuttis ja teatas, et temast ei saada aru ja sõna otseses mõttes. Ja muudkui pani aga raha juurde järgmise tunni eest ja järgmise tunni meest. Lihtsalt nuttis ennast seal sõna otseses mõttes tühjaks. Ja siis oli teine seltskond, keda oli natukene rohkem. Olid need, kes tulid ja hakkasid alandama neid töötajaid.
Võimutsema,
täpselt jah. Niimoodi. Isegi füüsiliselt mindi vastikuks ja neid iseloomustas kõik üks see, milleks tegelikult lõbumajas käiakse, milleks seda minnakse, see nendel reeglina ei õnnestunud.
No,
ja siit tulevad...
Kas ei tee tigedaks?
No, no võtti niimoodi, olgu.
Aga muidugi see on
aga
veel... teise probleemiga. Jutt oli ju selle ajal pidevalt Ida-Viru litsidest. Aga selles on ju süüdi riik, kes tekitas tööpuuduse.
No siin käib see tegelikult...
Kallutas...
See käib meil ka kõige kõrgemates sfäärides, ainult et selle nimi on hoopis teistsugune. Ja see seltskond on ka teistsugune, kes peavad ennast väga noobliteks inimesteks ja nemad loomulikult mitte millegi sellisega ei tegele, ehkki tegelikult tegelevad ja igapäevaselt müüvad ennast ja üks kõik veel keda sinna juurde ka. Sellepärast,
et... Jah, jah.
Kujuta ette, mis vorm see nüüd on. Siis tuleb siia mingisugune tegelane kuskilt välismaalt. Hispaaniast või Itaaliast või kõik, kus kui ma ei mäleta, kes see konkreetne oli. Ja siis rivistuvad üles siin kohalikud tütarlapsed, kes on nagu kangelased, kes kõik võitlevad tema tähelepanu eest ja kes temaga siis lõppude lõpuks sinna sängi saab pugeda sinna miljonitele ligi. Selle nime, ja need on kõik nagu kangelased. See tegelikult on tegemist ju kõige lihtsama labasema prostitutsiooniga, aga natuke teisel kujul ja teisel tasemel. Ja rohkem mitte midagi. Kuidas miljonitele ligi ujuda?
No ja selles muidugi reporteril raporteerida.
No just, nii. Aga olgu, pordumajad teadupärast makse ei maksnud, riiklike makse. Küll maksti katustele ja igasugustele teistele tegelastele. Ja töötajatele ka loomulikult, aga olgu, maksumaksjatest natukene nüüd ka veel. Võtame jälle ajalehe ette. Tõenäoliselt kõige peenem maksumaksja rahastatud ametinimetus kogu Eestimaa ja Liivimaa kubermangude peale kokku on. Meil on kliimaministeriumist juttu olnud.
Jaa.
Kuulake nüüd, kallis rahvas, kliimaseaduse arvamusrännaku koordinaator.
Prosit!
Ma tean palverännakuid, ma tean niisuguse all lihtsalt rännakuid, rännakretki isegi tean, aga arvamusrännaku koordinaator ja see on veel seotud kliimaga, kliimaseadus. Nii, edaspidi ma saan aru, et meie kliima A hakkab käima ja toimima seadusele vastavalt, mille võtab vastu meie parlament ja kui ta selle järgi ei käi ega käitu, siis kas ka mingid sanktsioonid järgnevad, seda ma ei tea.
No, NATO vihmavari.
No, võib olla kuidagi niimoodi. Aga kordan veel kord nimetus, kallis rahvas, kliimaseaduse arvamusrännaku koordinaator. Ma ei tea, kes selle nimetuse välja mõttes, igal juhul see väärib omaette preemiat ja päris ilma igasuguse naljata. Millal sa viimati Minskis käisid?
Oi, ammu.
Mina käisin umbes 5 aastat tagasi. Jah, kuskil 5 aastat tagasi. Käisime Prestis ja iga suvi selline avatud autoga, meil on iga suvine rännak ja siis käisime erinevates kohtades. Ja jõudsime ka siis Valgevenesse, Presti ja sõitsime muidugi mida külavahe teid, aga miks selline küsimus Minski kohta? Siis... Siin on mingisugune inimene, kes nimetab ennast mitte Tallinnaks ja on kriitiline Tallinna linnavõimu kohta või siin asjaajamise kohta ja ütleb niimoodi. Euroopaliku linnaruumi asemel pakub Järvan meile Minski elu. Milles seisneb Minski elu?
No seda peab asjatundjalt küsima nüüd.
No aga kui ta inimestele pakub välja Minski elu, mis see Minski elu on?
Kas link on juures?
Ei ole mitte mingisugust. Mis see Minski elu on, sa tead? Võid näiteks ette kujutada või arvata, mis asi on Minski elu?
No vaata, ma käisin 10 aastat tagasi Bakuus, siis kui seal oli just totaalne kollaste sallidega vabadusvõitlus ja nii edasi. Rehti hirmu ja õudus jutte, aga... Huvitav linn oli väga puhas, väga korras ja öösel võis seal rahumeeli ringi tatsata.
Muide, Minsk paistis terve Valgevene iseenesest, paistis sellega silma, et kõik oli korrastatud, kõik oli puhas, mingisugust läbustamist kuski oli toimunud.
Jah, no sama oli Bakuus.
Ei tea, aga noh, missuguse Euroopalik linnaruum on praegu, kus Pariisis
Oi,
lendavad linni lutikad, tarakanid ja tohutu rottide armee. No ja siis siin on veel teisigi. Ja huvitav küll, aga kust võetakse niisugused võrdlused ja ka seda on üles kutsutud siis selle jaoks või kirja pandud selle jaoks, et inimesed kõik mõtleksid, no ei, no niisugust asja nagu seal kuskil, no ei tule kõne allagi. Aga üldiselt jah, ega islami maailma ka ju ei tunta ja ei teata ja omistatakse sellelegi maailmale. Tont teab mingisuguseid omadusi, mida seal mitte kunagi olnud ei ole, ega ilmselt ka kunagi olema ei saa. Ja kui küsida näiteks inimeste käest kas või seda, kes teist Korani on lugenud?
No jah, samas eestikeelne tõlge on raamatuna ilmunud ja
loomulikult
kaasaegsem ja vabam on ka netis.
Jah, olin ise väike asjapulk selle ilmumise juures, nii et Haljan Tudam tõlkis selle, tegi suurepärase töö ja kahjuks pärast seda lahkus ka siit ilmast. Aga olgu peale. Nii, eelmisel korral oli meil juttu seda, kuidas Liisa Pakosta ütles, et senikaua kuni loomi käsitetakse asjana,
jaa,
ei ole mõtet zoofiiliat keelustada.
Jaa, niisugune ja ma siia maani ei saa aru, mida see tähendab.
Nii, aga kohe selgitan sulle.
Oh, tead, kergem hakkas.
Nii, kui Liisa Pakosta oleks läbinud juura õppes ka bakalaureuse. Ta läks ju otse kohe magistrisse.
Aha.
Ma ei tea, mingisuguse imeliku liigutusega, mis paberit alusel...
Issanda sõrm torkas ja tõukas.
Ja, sellepärast, et Tallinna ülikool teatas, et need paberid, mille alusel ta sinna sisse võeti, on kadunud.
Näed?
Jah, niisugune lugu juhtus. Aga olgu pealegi. Siis ta oleks teada saanud, et looma käsitletakse asjana ainult tehingute käigus. Ehk siis, kui keegi ostab või keegi müüb, no müün sulle lehma või ostan sulle lehma, siis on ta lepingu objekt või ese asi.
Ja.
A muudel hetkedel on looma seadused täiesti olemas selles mõttes, et...
No kui kasutatakse sõna kes...
Jah, seal on... tapmisreeglid igasugused on, kuidas lihakombinaad ja kõik, seal on, kuidas sa ei või seda looma pidada ja sealt tulevad need, et looma...
Ja rituaalne tapmine.
Ja sealt on kõik, et kuidas ebainimlikest tingimustes või ebaloomalikest tingimustes on loomi piinatud ja täiesti õige. Aga ilmselt see jupp on Liisa Pakostal vahele jäänud ja sellepärast ta ka niimoodi seda käsitleb, aga olgu pealegi.
No kui lugu algab.
Aga isenest seaduses on üks hea punkt küll, või puht keeleliselt. Siin on loend selle. Metsloom on peremehetu, kui ta on looduslikus vabaduses. Aga missugune on veel mingisugune looduslik vabadus, siis millised vabadused on veel olemas?
No vaata, kui nüüd mõelda inimese peale, siis tõenäoliselt vabaduse liik. On palju demokraatlik vabadus ja...
No demokraatlik vabadus on mingisugune nonsens, mida ei suuda keegi määrata. Vene keeles on selles mõttes natuke lihtsam, kui me nüüd veidigi kaevame siia sügavamale. See on voolja ja svaboda.
Ja.
Svaboda on vabadus. Voli on voli, sealt on tulnud meile ka voli.
No see...
Eesti keeles on voli, on säilinud mitmel pool ka, volitus,
ja.
Volikiri. Mul on voli teha seda või teist või kolmandat. Ja voli algselt, ehk sealt voljast tulenevalt, see tähendab sisemist vabadust.
Jah, ise otsustad.
Siis see on vabadus mõelda vabalt piirideta.
Ei, mõelda sa võid, aga... Vaata, et sa ei ütle.
Aga vabadus võib olla ka millest, ehk sa oled vaba kõigest sellest, mis sulle kuulus, no, nagu svaabumistus oleks.
Vabadus millest või milleks?
Või milleks. Sul on vabadus tegutseda see ja see. Et vabadus selles mõttes, klassikalises mõttes, on siiski administratiivne ruum, mille põrand... Sein ja lagi on otse kui seadused, millega sa oled piiratud. Voli puhul sellist asja ei ole. Nii et, aga kes sellest aru ei saa, see, see ei saa ka sellest aru, kuidas näiteks vangi kongis istuv inimene ahelates, kas või Iivi lossis või kuskil, võib olla tegelikult meelelt ja hingelt vabam kui see, kes väljas nii-öelda vabalt ringi kõnnib.
No jah, see on no. vasakule, see on paremale juba pahandus, aga
ja, täpselt.
Istud oma ahelatega ja filosofeerid.
Muide, seoses nende loomadega, esemetega ja asjadega on tähelepanu väärne, et meil seatakse ju kõik lääne ilm, mis on demokraatia ja inimmõistuse, õiguse ja ma ei tea, mille veel kehastus, siis 1960, eelmise sajandis, 100 aastat tagasi, ei, vähem veel.
No vähem muidugi.
Või, tugevasti vähem.
60.
No võt, niimoodi. Aborigeenid, kes on teadupärast Austraalia põlisrahvas, nemad olid seadusandluse, Austraalia seadusandluse järgi, käsitletavad fauna ja floora akti raames. Ehk nemad olid loomad.
No nad käisid kui loomad nad on elus looduse raames põhimõtteliselt.
Fauna ja floora akt ja. Olid selline austraallastelt. Ja aborigeenid olid selle järgi käsitletavad elukatena. Loomulikult valge inimene oli hoopis midagi muud. Need sinna alla ei käinud. Aga kohalikud küll. See on siis selline lääne mõtlemine või siis selline, millest me peaksime...
Ja see oli tegelikult hirmu äratavalt...
Demokraatlik.
No demokraatlik ja hiljuti.
Jah. No tõetleme meid, et Brüsselis veel 50-ndatel, eelmise aasta, sajandi 50-ndatel, toodi Aafrikast ju...
Jah.
Terved perekonnad, rajati aedikud Brüsselisse, inimesed miljonite kaupa käisid, vaatasid, kuidas elukad elavad. Siis saabus sügis, nad jäid haigeks. Ja sinna nad jäätigi. Surid ära ja auk ka. Ja. Nii. Siis on üks asi veel. Meil on üks tubli riigikogulane, kes oli eelmises ametis jalgratta sõitja. Kindlasti väga tubli.
Jah. See on väga filosoofiline tegevus.
Ja.
Sõidad jalgrattaga ja mõtled.
Ja. Aga nüüd on annetuskampaania. Jutumärgid, sõda on vaid rattasõidu kaugusel. Selle raames Tallinnast jalgrattaga Kiievisse sõitnud riigikogu liige jõudis Kiievisse. Ma tean mitu inimest, kes on... Vähemalt, ma isiklikult muidugi ei tunne, aga tean mitut, kes on jalgrattaga maakerale mitu tiiru peale teinud.
Jah.
Ja tegemist on antud juhul täiesti profiratturiga ja sõitis ja kogus selle käigu annetuskampaania. No, kuidas välja peaks tegema? Kas sa kujutad umbes ette, et toi inimene startib jalgrattaga, kui sulles pilt oli? Tal on ainult trikoo seljas või see jalgrattasõidu kostüüm. Selline võidusõidu ratta tüüpi ratas. Ja ühtegi pampu tal ei ole, aga mitte midagi. Ei isegi selle kotte ei ole.
No.
Kuidas ta siis niimoodi, raha kotte ei ole ka näha, et oleks kuskil selles liibuva kostüümi külge seotud.
Aga ta võib olla harjumus selline, et tema auto sõidab kaasa.
Aa, et siis
sest
niimoodi.
Sest lõpuks kaugel see kiie on, no 1000.
No rohkem natuke.
No natuke, no.
No, nii et rattasõidu kaugusel ja siis täpsustuseks on toodud. 26. aprillil alustas jalgrattal 1700 kilometri pikkust teekonda Tallinnast Kiievisse riigikogule.
No jah, linnu lennult on teine asi.
Ja tema eesmärk on avalikkusele meelde tuletada, et sõda on lähemal, kui sagelegi tajutakse, et ehk vaid jalgrattasõidu kaugusel. Eesmärk. Kuidas ta seda nüüd või mis asja või? Aga samal ajal tööle ei pidanud olema. Ehk riigikogus seadusandlusega tegelema, vastama küsimustele, esitama küsimusi, seal kuskil komissionis midagi arutama, et kas üks või teine seadus on kooskõlas Eesti põhiseaduse või selle preambuliga või ei ole. Või, no, teadupärast riigikogulastel on ka ju mingisugused
No ega siin jah, töö ja puhke ja seadusega eriti ei reguleeri vist.
No aga võib olla. No nii. Nii et ühesõnaga küsib, et täiesti aru saamata, kuidas selle käigus veel annetusid, siis tee äärde maha ja müts ja antke raha või kuidagi nii või?
No, ära nõua inimeselt...
Ma lihtsalt tahan sellega öelda seda, et ükskõik mis asjale on praegusel ajal võimalik anda ükskõik mis nimi. Võtad hobuse, setuka, vanker taha, toidugraam peale, lähker ka mingisuguse mõdu või millegi muuga ja hakkad sõitma ja pühendad selle sõidu näiteks kliimamuutuse, noh, ma ei tea, ära hoidmisele või?
Tähelepanu juhtimisele.
Õige.
See on neutraalne.
Jaa, tähelepanu
ei hoia ära, ei tekita.
Täpselt nii, tähelepanu juhtimiseks. Nii. Olgu.
Sõidad oma setukaga kuskilt kelleski mööda ja see hakkab mõtlema, millele ta nüüd tähelepanu juhib. Sõjale, kliimamuutusele, ma ei tea.
See on sõltuvalt olukorras. Ühtlasi teed ka kampaaniat, võibolla järgmine kord valitakse sind, järgmisel korral valitakse sind võibolla hoopiski ju kuskile.
Kes valib?
No see, kes vaja, see valib. See, kes näeb, kuidas sa selle vankriga seal mööda...
No paljub, kes seda Eestit jalgratturile oli.
Kuidas?
Paljub, kes seda Eestit nüüd jalgratturile oli ja kes teda nägi.
No kui ta piisavalt aeglaselt sõiti, siis mõni ikka, keegi ikka
see nägi. See väsitab ju hirmsasti.
No jah, olgu. Aga veel ajakirjandusest. Kliimaminister tegi neljapäeval valitsuskabinetile ettepaneku mitte jätkata läbirääkimisi Nordic Aviation Groupi ostmiseks pakkumise teinud kahe ettevõttega.
Ja Nordic on ju...
Nüüd! See on kõik selleks, et mitte öelda ostjaid ei ole.
Jah.
Kes tahab osta endale...
Kahte mootoriteta lennukit.
Jah. Mille jaoks? Plus saad võlad kaasa, kuid samas tänase päevani see ettevõtte töötab, tootes iga kuu 2 miljonit kahtumit.
2 miljonit läheb. Fuh.
Siemaani, iga päeva.
Ja see on muide veel seaduse vastane.
Ja loomulikult. Aga antud juhul ei tee keegi ei piiks ega praeks. Ükski organ ei tunne huvi. Ministeerium, kõik on korras, aga võibolla peitubki võti siin selles, et kui seda ettevõtet kunagi loodi, hommikul kirjutati alla dokumentidele, mille kohaselt asutati eraettevõtte, 2 tükki. Üks oli Nordic Aviation Group ja teine oli transportivarahalduse.
No need olid seal, oli Koidu tänava riiulis vist täpselt. Juba ammu valmis.
Täpselt niimoodi. Need, ja pärast lõunal oli juba miljonid riigipoolselt eraldatud ja oli moodustatud kaks riiklikku ettevõtet.
Jah.
Nii lihtne see oligi, poole päevaga tehti ära ja miljonid eraldati. Ja hakkas miinus, miinus, miinus ja miinus. Mitmed inimesed said sellega muidugi väga rikkaks.
Huvitav, kes seal kõik Toolias pidid olema?
No Toolias oli isegi praegu vähemalt üks riigikogus istuv inimene. Aga näed, sellele kõigele kirjutas alla muide, ja nendele asutamisdokumentidele kirjutasid alla tolleaegne peaminister Taavi Rõivas ja majandus- ja kommunikatsiooniminister Kristen Michal, kes praegu siis tegeleb nende kas müümise ja likvideerimise või ükskõik, kuidas seda protsessi nimetab.
Ega seda ei saa ju teise kätte anda, tema ju vist aimab,
no,
mida ja kuidas.
No tõenäoliselt. Ja natuke lisaks ka sellele ametliku teksti tuleb veel niisugust. Praegu jätkab Nordica tegevust ja hakkab koos erastamisnõustajatega paraleelselt ette valmistama uut erastamisprotsessi. Enne uut erastamist vaatab Kliimaministeerium koos Rahandusministeeriumiga järgmise kuu jooksul septembriks, see tähendab mihklipäevaks üle müügitingimused.
Septembriks.
Praegu pakutakse siis tööd ja ilmselt suhteliselt soliidset palka mingitele nõustajatele, kes on ka tõenäoliselt.
Siis 4 kuud 2 millise kahtjumiga iga kuu.
Iga kuu. See on, plus, siis, see on siis 8 miljonit.
Kes maksab erastamiskonsultantidele?
Plus. Plus jätkab, ega see Palmeer sealt ilma ei jää. Ja teine,
tema võibolla on selle 2 milli sees.
Noh. Nüüd avaldas ka Nordica 2024. aasta esimese kvartali majandustulemused. Kahjum 6 miljonit 574 000. Oma kapital 6 miljonit 754 000. Kuidagi klappib, kuidagi täpselt millegi järjest.
No tead!
No hea küll. Siit oskab tegelikult ka iga mingisugune kolmanda, neljanda või viienda klassi õppiline välja arvutada, milline on omavara,
nüüd
Nordica omavara seis Mihkli päeval.
Jah.
Miinusega, aga minu...
Ränga miinusega, aga no küll see paika timmitakse.
No küll ap timmitakse.
Riik on võimas ja kaval.
Jah. No ei ole selliseid inimesi... Olemas, võtta, millegi pärast käib meil kaasas selline mingisugustele positsioonidele rühkimine ja see, et, ja see karjääri redel tihti peale, see kas põhineb sellel, et inimestel mingisugust kompaatia ega empaatia võimet ei ole?
Jaa, loomulikult.
Või siis see toob sellega kaasa või võib olla olemas olevat ka süvendab, sellepärast, et pikk lugu oli sellest, kuidas, noh, see ei pea niimoodi olema. Kui 1912, mina Titanic uppes oli vist 12.
Jah, võis olla küll. No selle aasta arvul ei ole tähtsust. Tähtis on Titanic.
Jah, Titanic uppus. Ja siis selle pardal oli ka John Astor, kas ta oli 3. või 4. Kelle oli pangas nii palju raha, et ta oleks võinud 30 Titanicut tellida täiesti vabalt. Aga tema andis... päästepaadis koha oma teenijale, tegelikult prouale ja proua ütles tal ei.
Värskelt tööle võetud teenija oli ja. Veel.
Aidati teenijanna paati ja ise mindi koos selle paadiga põhja. Nii et see on selline, noh, ei pea alati suure varanduse kõrge positsiooniga kaasas käima ka üks kõik maksuku, mis maksab. Teistele pähe...
Mina!
Just nimelt.
Vaata, siit muide koorub välja ka üks väärikuse definitsiooni võimalus. See on, väärikus on häbitunne ise enda.
Jah, see oli Macy, see laeva peleks põhja ka Macy, noh, kaubanduskett oli.
Ja
juba tolla see mõistete järgi miljarder selle kaubandusketti omanik. Näete, mis ta nimi oli. Ka tema läks põhja, andis oma koha teistele reisijatele päästepaadis ja ütles, et ma ei lähe mitte mingil juhul enne teisi inimesi, kes ei ole minust sugugi vähem seda väärt. Nii et läks ka tema põhja. Ja on võimalik lihtsalt ka selline suhtumine, aga see suhtumine on kas...
Aga kujuta ette, kui Riigikogu hakkab põhja minema.
Oi, siis sellele põhja minevale mitte päästepaadile ei anta siis koht, vaid vastupidi. Tõugatakse veel takka järgi, et sa selle põhja mineva laevaga ikka kindlasti põhja läheksid ja taeva pärast, et sa sinna ka jääksid.
Tuleb koori laul, mina olen päästepaadis palju kasulikum kui sina.
Jah, aga see nüüd Titaniku näide, see oli üks... Näide selle kohta, näide. Et inimene ei pruugi olla mõlakas. Tänu talle, ma tahtsin öelda praegu kaasa sadanud varandusele, ei. Tihti peale selle nimel tehti väga tõsist tööd. Loomulikult ainult töötegemine ei aita, sul peab olema ka õnne, sul peab olema ka mingisugust soodumust selle kõige jaoks, sul peab olema nutti, sul peab olema ettevalmistust, tahtmist, tervist. Ja õige mitmeid asju veel, aga selle kõige koos toimena on inimesed jõudnud sinna, kus nad on jõudnud. Praegustel puhkudel on tihti peale nende esimeste miljonite või miljardite päritolu hoopis teistsugune. see põhineb hoopis mingitel teistel saavutustel. No, lagastatud maa taga ja... Muide, täna hommikul lugesin veel enne siia tulekut, A Wall Street Journal on kangesti mures. Tähendab, mitte ajakiri ise ei ole mures, aga ajakiri vahendab nende investorite muret ja kreditoride muret, kes on Ukrainas juba miljonite ja miljonite ja isegi miljardite ulatuses nii öelda investeerinud. Investor muide investeerib. Meil nimetatakse millegi pärast seda abiks, aga raamatupidajad töötavad pidevalt kogu aeg ja pale higis.
Ja investeeringu dollar peab tagasi tooma?
Peab tooma rohkem.
Kõvasti.
Ja nüüd hakkab rohkem. Nende kannatus juba katkema sellepärast, et ei ole näha ka käega katsutavas ega silmaga nähtavas tulevikus. Ei ole näha seda hetke, millal sealt mingisugust raha peaks hakkama tagasi tulema. Nii et paanika on suur.
No kas see nüüd suur paanika on, on. Kui Wall Street Journal kirjutab?
Ei, noh, siis... Wall Street Journal kirjutaski, et paanika on suur. Nii et see ei
ei, noh, kui ta julgeb nii väita, ja. Siis jah.
Ma ise ei hakka midagi välja leiutama ega välja mõtlema seda terminoloogiat, sellepärast, et vastasel korral võib keegi öelda, et meil on mingisugune eelarvamuslik suhtumine, me ei ole piisavalt patriootlikud, piisavalt solidaarsed või teab mida veel. Ei, me tsiteerime antud juhul Wall Street Journal, The Wall Street Journalit.
The. See on veel kõige parem.
Ei, see peab seal olema.
Jah.
Sellepärast, et...
Eks seal ole neid muid?
Meil räägitakse pidevalt ju ka kõik võimalik ERR-jud. New York Times ütles, New York Times, esiteks New York Times ei ütle mitte midagi. New York Times toob kellegi seisukoha või kellegi arvamuse avalduse või midagi taolist. Või kellegi väite toob lugejateni. Ja see ei ole ka mitte New York Times, vaid see on The New York Times.
Jah.
Ja...
See on lihtne. Ma saan aru, et Jumalal ei ole seda artiklit ees, aga...
Jah, aga seal peab olema. Ma tegin ise selle vea, kus juures mul oli hea, väga hea sõber võib öelda, kes töötas selle väga suure lehe jaoks ja oli siljem ka selle lehe vastutav väljaandja ja peatoimetaja. Nii et...
No jah.
Ja ta tegi otse kohe selle parandused. Ei, see ei ole New York Times, see on The New York Times.
Vaata, siin tekib nüüd jälle kiusatus öelda, et ütle mulle, kes on su sõbrad ja ma ütlen, kes sa ise oled.
Ütle mulle, kes on su sõbrad ja ma ütlen neile ka, kes sina selline oled.
Joo, see on ka võimalus.
See on ka võimalus.
Vaata... See oli möödunud kolmapäeval. Sai herr doktor Viktor Vassiljeviga korraks väga segaselt läbi võetud teema. No algas Galiitsia hümnis, kus teine salm lõpeb enam vähem sõnadega, et imbetsillid ja vähese aruga meid ei mõista. Ei, paned sa tähele. Seal öeldakse ära, kes meid ei mõista. Ja hümni laulavad, no ma ütlen, paljud. Aga on neid, kes ei mõista. Siin on teatav ähvardus ja igasugused muud asjad sees. Aga Eesti hümn on kaunis mina keskne. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm. Ja see... Hästi ei ühenda inimesi. Iga üks paneb siiski, oma ego najal.
Ega see sõna võibolla ei olegi seal nii oluline, aga see viis ja see on kujunenud juba mingisuguseks palju teoks. On kujunenud omamoodi sümboliks ja ega keegi ei võtagi neid, noh, ei, sõnad on peas ja need tulevad automaatselt ja võibolla nende tähenduse üle nii palju enam ei mõeldagi.
Aga võiks.
Aga võiks muidugi. Aga võiks muidugi.
Kas kujuta ette, me isama, me õnn ja rõõm.
Me.
See kipub ühendama natuke.
Seda küll. Muu, noh, pane üks uu juurde ja...
No, ja viimane salm. Sel puhul üks hea inimene kommentaarides soovitas siin ka saatesse kutsuda ja arutada... et sa teeksid selle jumala probleemi selgelt.
Oi, see on, see vajaks pikemat.
Su üle jumal valvaku.
Jah.
Kujundina
see on, see on...
meid kaitsku NATO vihmavari.
Ei, see on NATO vihmavari, see, see on midagi konkreetset.
No,
ja see on, ega sellist asja nagu NATO vihmavari tegelikult ei ole
olemas. Ei ole olemas.
Ei ole olemas.
Ja.
Lepime kokku, tähendab, see on ka niisugune keele kujund, meie ühine rivi ja meie ühtses rivis. No, meil ei ole seda ühtset rivi. Paraku ei ole.
No, vaata, selles ongi asi. Iga üks jaurab minu, minu isama, minu õnn. Aga ei ole meie isamaad, meie õnne.
Sellel muide, millele sa praegu tähelepanu juhtisid, on, on meil väga suur taust. Siin ongi see meie üks Eesti rahva, ma mõtlen, üks kidumise põhjustest.
Ja, ma juba mõistan, millele
meeletu,
sa vihjad.
Meeletu egoism ja mina, väga harva esineb meie. Muide, kui laps sünnib, siis kõigepealt temalt areneb välja mina teadvus.
No ta peab enda määratlema.
Ja. Ja mingi aja pärast tuleb see meie. Ja tuleb välja, et väga paljudel juhtudel siin see meie jääbki välja kujunematta. Või siis kujutab see meie või tähendab see meie mingisugust kitsamat ringi, pühendatuid, keda ka vajaduse korral vahetatakse.
Keda kasutatakse abiks.
Jah. Või isegi mitte abiks, vaid kasutatakse kõige lihtsamal kombel ära.
Jah, no see sama.
No jah, põhimõtteliselt. Enne kui keegi ütles, et ka meie praegused valitsejad, nad vaatavad seda rahvast ju mitte kuidagi teistmoodi, aga just kui või käsitlevad seda kui sõnnikut nende tulevase
substraat.
Poliitilise karjääri põllukesel.
Jah. No, minu Eesti.
Ja. Kas sa oled pannud tähele, kui, kuidas ametisikud ja kõik võimalikud poliitikud vabandust räägivad sellest? No mina ei näe siin küll mingisugust vastuolu.
Või, mina ei
just
näe.
Mina ei näe. Siis tihti peale tahaks küsida kontrolli nägemist.
Jaa.
Ja see, et sina ei näe, ei tähenda seda, et seda seal olemas ei ole.
Aga mina ei näe, tähendab, sulle ei ole õigustki näha.
Jah, mina ei näe, see tähendab jutul lõpp. Mina
sõna
ei näe.
On vaba, aga sina lähed kinni, kui jutul.
Sina võid näha ükskõik mina, aga seda ei ole olemas, kuna mina seda ei näe. Mina süün küll ei kasutaks ja mina, see mina on igal pool. Ja teine on, mis on eesti keelele muide väga iseloomulik, on eitus.
Ja.
Mina ei ole selline, ei noh, algab
ja, aga milline
eiga.
Sa oled?
Jah, ei milline sa oled, ei, ma ei ole niisugune. Ega sa ei ulataks mulle palun suhkrut, ega sa ei ole näinud teda täna kuskil.
Ei
ega
ole näinud.
Algab. Mitte kas sa nägid Reinu täna kuskil või oled sa täna Reinu näinud? Ei, ega sa täna Reinu pole näinud, ega sa pole seal veel käinud. Ega... Eitus, kõigepealt tuleb otse kohe eitus. Ja siit tuleb ka edasi, et me ei ole niisugused nagu need on, mitte me oleme nagu need või sarnaneme nendega või kolmandatega. Ei, me ei sarnane, me ei ole, me...
No vaata, meie ei ole seda, ma praktiliselt ei olegi kuulnud.
Meie ei saa, kas sa ei ole pealkirju lugenud?
No, ja.
Me
ja.
Ei saa sellega leppida, me ei
ja,
või,
ja.
Me. Eesti ei või, Eesti ei saa, Eesti.
Ja aga see Eesti oleme meie ka.
Vaat, siin tekib alati see küsimus, et kes, keda selle all mõeldud on? Kes see antud juhul? On see, kui mingi ametinik isik räägib ta siis ametkonna nimel või näiteks või
keda
laiemalt,
ta esindab,
ja.
Kui ta nii
keda ta esindab?
Kes andis talle
või kujutab,
volituse?
Ja, või kujutab ta tõepoolest ette, et tema ongi see, kes võib kõigi nimel sõna võtta ja ta esindabki kõike ja kõiki.
No see on siukene subjektiivne idealism jälle.
Aga siin petavad ära, muidu petab päris ilusti ära. See... Mitmed meie eurosaadikud, kes tegelikult oma haridustasemelt, noh, ei... võib-olla ei ole kõige parema ettevalmistusega nendele kõik võimalikale ametide kohtadele, aga kes seda absoluutselt ei häbene vastu pidi, teevad igal võimalikul suu lahti ja kinnitavad seda tõdemust, et tõepoolest, no ei, mõned muidugi petavad oma üsna lihvitud jutuga, õpitud fraasidega, sellepärast, et kui selle...
No see on nagu kisub sinna salongide piili poole.
Täpselt niimoodi. Ja siis mingisugused õpitud tekstid ja kõik see jätab küllalt rafineeritud mulle. Seal on tihti peale kasutatud mingisuguseid sõnu, mis on suurele osale publikule.
Et hirmsam oleks, sõnad.
Oi, see on ikka väga tark mees. Oi, küll see on tark mees. Ja...
Vaatas, ei, mina sain temast aru, aga ega keegi teine.
Meie eurosaadikuid, no hämmastavad kujud, nii Madisson kui Terras mõlemad. Võta nende tekstid ette, eelarvamused
taha. See on nüüd jälle see vahend, et kui sa kuuled ainult teksti, siis sa saad valest aru. No kuskil 46%, aga kui sa ka näed rääkida.
Kehakeel sinna juurde.
Siis 93%
aga selle kindluse agressiivsuse ja selle niisuguse fraseeritud teksti taha jääb peitu tegelikult see alaväärsuskompleks, mis seisneb teadmatuses, ettevalmistamatuses, kõhklustes, lõppude lõpuks ka kartuses ja nii edasi.
Siin on muidugi see veel, et ma ei tea, ega inimestele ei meeldi eriti lugeda näidendeid,
ei.
Sest see on üks kuradi tegevus. Sa pead mõistma, mida need inimesed teevad, millised on nende ilmed, kui nad ühte või teist asja ütlevad. Aga kui sa loed alasti teksti,
ei. Sa ei pruugi... siin on suurepärane võimalus. Nüüd teha vahet kahel sõnal. Mõistma ja aru saama. Aru saad sa tekstist. Näidendis on kirjutatud, Jüri tuleb lavale ja astub raskete sammudega laua poole, võtab sealt klaasi ja tühjendab selle ühe sõmuga. Sa saad tekstist aru, et Jüri tuleb,
raskete sammudega,
müta, astub laua juurde ja tühjendab ühe sõmuga klaasi, sest võibolla tuli jooksmast või ratta sõidult just praegu lõpetas. No.
Aga siin Stanislavskilikult küsida, et aga kust ta tuleb?
Ja, aga mõistad seda, et õhus on mingisugune pilv. Kuskilt mingisugused...
No ja.
Ja hakkab, ja
mis
hakkab kooruma...
Mis juhtus, et ta pilt, nii käitub nüüd?
Ja hakkab kooruma pilt silme ette. Kui hakkab? Ja võt, see on mõistmine. Need ei ole kaks, võtta, oli kunagi see kaugelt üle 100 aasta vanune luuletus, mida praegu vist ei tohi enam ette kanda. Meie kiisul kriimud silmas, istus metsas kännu otsas, kepp oli käes ja piip oli suus, no nüüd ei tohi enam piipi olla.
No oi, jah.
Ja kutsus lapsi lugema. Kes ei mõistnud lugeda, see sai tukast sugeda.
Vägivald!
Nii. Ah, see on vägivald ka ju, õigus. Kes aga mõistis, aru sai, sellele ta tegi pai. Juba siis, üle 100 aasta tagasi, tehti selget vahet mõistmise ja arusaamise vahel. Kui noormes räägib, ne ei ole seal kuskil. No ma räägin nüüd vanaaegsete mõistetega, praegu ei ole vahet, kellele kuskil räägib. Kuule, et kena õhtu täna tundub nii ja siis vaatab palju tähenduslikult otsa. Siis aru saad sa sellest, et ütles, et kena õhtu on, aga mõistsid, et tegelikult vist vihjab hoopis millelegi muule.
Jaa, mitte ilusale ilmale.
Ei, lisaks sellele veel, et ilus ilm võib olla äkki.
Siin on ilusad kaks rida. Mida te loete, mu prints? Sõnu,
sõnu, sõnu.
Ja võt, sellest tuleks nagu üle saada.
Ja.
Ja võtta, no siin on nüüd kaks teemat segamini. Ma tahaksin võtta ühe kommentaari lugeda ette, aga vabanda kuulajate ees ka lõualuu on natukene liiga valus, aga ma proovin. Kirjutab selle sama Eesti hümni teemal inimene. Eestlase hingele on igi omane. Mina lähen, mina teen, mina 3. Eestlane teeb ise üksi. Ka siis, kui abi oleks lihtne paluda. Eestlane ei palu abi naljalt. Enne proovib ikka üksi. Me pole karjaloomad nagu ida- ja lõunapoolsed rahvad. Eestlane ei löö massiga, eestlane ei jookse karjaga. Kambavaim on meile võõras. Me ei tea, mida naaber tahab, milles see loodab, usub. Me ei suru oma sisemaailma teistele peale, iga ühele oma. Sügaval südames, sügavalt isiklik armastus isama vastu, sünnima metsade, ojade, heinamaade vastu, sõprade, sugulaste ja oma rahva vastu. Ainult sapine sõna on meil avalik, kõige üleall mainitu kohta. Vaata, no see metsateema, mina raiun, mina müün, tead, see hakkas natuke nüüd kraapima. Aga ütle mulle, sellised inimesed, mina, kas neil üldse on riiki vaja?
Ei ole.
Ja nad otsivad peremehe ja...
Just nimelt, neil ei ole... Võt, siin on kaks vahet. Üks on lihtsalt... No ütleme ülemus, ei ole eriti hea sõna. Aga teine asi on peremees.
Jah.
Sest peremeheta elu on mõnes mõt... Või peremehe ka, vabandust. Elu on paljuski palju lihtsam.
No vaata, võta vana kreeka orjad, nagu neid kirjeldatakse, nad lihtsalt ei tahtnud sekkuda poliitikasse. Nad tahtsid tegeleda oma asjadega.
Mis on limiteeritud? Sa tead, et see on siin ja siit maalt siia maani, kell on selline päike kukkus, kõik koju, päike tõusis, nii. Sul ei ole vaja mõelda mingisuguste niukste totakate asjade üle.
No, sul ei ole vaja endale midagi selgeks teha.
Ei, sul ei ole mingisuguseid, ei tekigi mingisuguseid eksistentsiaalseid küsimusi selle kohta. A miks sa siia üldse siia maailma tekkisid? Mis otstarve sellel on? Mis asja ma tallan selle maa pinna peal ja kujutan ette, et ma olen maailma naba ja kõik? Mingisugused sellised suuremad küsimused üldse olemuse ja...
No siit tuleb välja veel see, et sa ei taha olla... Ise vaid sa tahad olla nagu ja 7 sule teki all ja süüa suure lusikaga kärjemet ja sularasva.
Muide ka näiteks Eesti ajal, jälle Eesti ajal, ma mõtlen Eesti Vabariiki esimest ja sellist suhteliselt täiuslikku versiooni, täiuslikkusest muidu asi kaugel, aga sellegi poolest, siis olid veel aate inimesed olemas ja sellised riigimehelised.
No tänu neile püsiti legend.
Täpselt niimoodi. Ja ikkagi need ju ka kuidagi moodi, ikka mingisuguse ühistegevus muide lokkas, mis on praegu, loobitakse kaikaid kodaratasse
no, peas. Aga mina!
Aga mina, just nimelt. Aga tol ajal, näiteks Saksamaalgi praegu, suur osa pankadest on just nimelt ühistegevuslikud pangad. Ja Saksa majandus, no nüüd on muidugi Saksamaa kõuli, sellepärast, et kogu nende selline no, progress ja... majanduslik vaieldamatul edu, mis oli suurim tööstusriik Euroopas, vaatad maailmas, kus on ikka toodetud Mercedes-Benzi ja kõik võimalike muid asju, on tänase päeval kõhul, aga nad baseerusid ka ju suhteliselt odaval Ida-Euroopas peale asjalikult alguses Nõukogude Liidust, hiljem Venemalt, toodud toorainel. No, see meeldib või ei meeldi, üks kõik, aga sellel see kõik baseerus. Tänasel päeval on jah, see kõik kohal, aga vaata see ühistegevus, see on meil peast pühitud, aga tegelikult oli see juba see ühistegevuse vältimine ja selle piiramine. Et
no, pärast, mis sa tahad kolhoosi või?
See algas ammuline kolhoosi ja see oli Rittersafti ajal, siis kui kruidistamine käis. No ütleme mõisnikud, siis muutub asi rüütelkondade aegu, asi natukene selgemaks. Juba siis suretati seda ühisloomingu ja ühistegevuse vaimu igati. Ja kui see ole seda samast ühistegevuse ja koos olemise vaimu, kasutati hoopis äraspidi ja selle eesmärgil. No nüüd ütlen midagi pühaduse teotavat. Vaata, kui öeldakse, et esimene laulupidu toimus 1869, tegelikult ei olnud. See oli esimene Eesti laulupidu. Enne toimus rüütelkond, korraldas kolm laulupidu ka enne ette, et näidata, kuidas moodi see kõik käib.
Et eestlane saaks teha nagu nemad tegid.
Ja sellel oli kindel eesmärk. Nii pea, kui ega koorilaul, kui niisugune on ka ju Eesti kultuuris suhteliselt uus nähtus, ütleme 200 või natukene rohkem aastat, selle tõid siia Hernhuutrid. Ja küll, kellel oli vaieldamatult väga oluline osa Eesti kirjaoskuse arengus, vaieldamatult. Ega selles koorilaulus midagi halba ei ole, vastupidi, see on ju väga ilus. Ja see oli, otstarve oli tal hoopis teine, aga samal ajal suretati juurika pealt regivärs, mis on Eesti põliskultuuri hulka kuuluv, see võeti jala pealt maha. Võtta, ehk siis toimus mitte kõrvale istutamine, millegi veel mingi kauni, nii öelda mitmekesisus rikastab, vaid tegelde asendustegevusega. Üks maha ja teine asemele. Ja nüüd need laulupeod. Siis kui ma nüüd lihtsustan väga, teen mingisuguse konstruktsiooni, mis on väga primitiivne, aga olgu peale, see aitab võibolla mõista seda olemust. Kui vaadati, et talupoeg põllul hakkab midagi põtkima, mingisugused mõtteid siin mõlgutama, et ei tea, et kas ta ongi loodud ainult seal põllu peal küürutama või äkki millekski veel või äkki peaks naabritega...
No külavorm oli ka niisugune, et naabri juurde...
Jah, hakkas põtkima, et siis laulukaare alla kokku, lauldi ennast tühjaks, see tähendab sotsiaalne ventiil lasti lahti, aur välja, kõik rahunesid, said illusiooni koos olemise ja koos tegemise kohta ja siis võis nad põllule jälle tagasi lasta. Rõõmsalt rügasid, hakkas mingisugused vastupanu või mingisugused vastikud mõtteid kellelgi tekkima, kaare alla kokku, ventiil lahti, aur välja ja taas.
No
ja
eks see küla tee vorm
ja muide töötab tänase päevani. Võtta kas või, no laulupeod on oma esialgsed mõtte ja tähenduse suuresti minetanud, aga vaata praegu neid mõttetalguid, mis Paides toimuvad. Ja. Mis need on? Kuidas oli mõtte?
Ja siis tuleb poliitik teada ja tuntud headuses.
Ja tuleb ja hakkab millestki vatrama. Nii, inimene saab küsida, ta vaatab, oh jaa, mina sain ka küsida. Ja... No ja siis, kas sinu mingisugust... Vabandust, plära keegi arvestab ka seal oma edaspidiste otsuste tegemisel? Ei, aga jällegi ventiil on avatud.
Mulje on jäänud.
Mulje on jäätud. See on, ja siin on veel üks aspekt. Tekitatakse ju näilisust, mitte tegelikust.
Jah.
Kas me mängime riiki või oleme tegelikult riik? Kas me mängime, et üks õpib ja teine õpetab? Või tegeleme sellega tegelikult?
No see on me isamaa.
Jah, no näed, sinna on veel pikk maa. No, kui filosoofia muide Eesti ajal oli, jällegi Eesti ajal, 18-40 oli keskkooli gümnaasiumi õppekavas oli filosoofia. Ja kui keegi nüüd hakkab midagi, no mis filosoofia, tuletame meile, filosoofia tähendab armastust tarkuse vastu.
Jah, filosoofas.
Muidugi. Nii lihtne see ongi. Aga see oli olemas.
No ja...
Ja siis küsitakse, et miks inimesed praegu mõelda ei oska. Ja miks peab hakkama neile õpetama kuskil ülikoolis, mis hea ja mis halb.
Ja kõigepealt,
ja kõigepealt ka seda, et hea ja halb. See on kõik suhteline, mis täna hea. See homme halb ja vastupidi.
Ja siin võib lugeda taas teost 1984 juurde ja on tore küll. Ja lisaks veel muidugi manipuleerimine kõigi oma eri vormidega. Tegelikult sa lugesid ju manipulatsioonist küllalt palju ette. Aga üks manipulatsiooni vorm on see, et sind süüdistatakse, et sa reageerisid kellegi solvavale käitumisele. Oi, kui koledasti ta reageeris, kui paha inimene ta on. Aga keeldutakse rääkimast sellest karjuvast lugupidamatusest.
Jah. Ehk siis räägitakse järelmist. Mitte põhjustest, tähendab funktsionaalsed ja kausaalsed seosed ei ole meie ühiskonna elus üldse tähtsad. See on siis ehk siis põhjuslik.
Mm-hmm.
Tagajärg põhjus.
Ja.
Need omavälised seosed. Miks pärast üks või teine asi välja kujunes? Mis olid need põhjused?
Põhjus on aastaid varem.
Jaa, loomulikult. Ega tühja koha pealt ei teki mitte midagi.
Korraga keegi läheb hulluks ja hakkab laamendama. No ei juhtu nii.
Ei, kõigepealt vaatame, mis tal...
Eeltingimused peavad ja. Olema.
Mis seal siis juhtus? Miks inimene hakkas niimoodi käituma? Mis selle ebaadekvaatse käitumise tingis?
Võibolla on see adekvaatne käitumine.
Ja võibolla vastupidi, just nimelt ongi adekvaatne.
Mm. No nii.
No nii.
Aga täna siis.
Täna siis.
Kuulutame, et...
Pühasõda läheb edasi.
Läheb edasi.
On jälle aeg selg sirgu lüüa ja heita endalt orjarüü. Et loomisoos kõik loodu koos võiks sündida, kui uuesti on toit, kuninglik toit, tema lõhn, ma kiir on keedu pott, kodu antilast. On ta tulnud postiga kõik. Menüüs on kirjas kõik, mida saame teile täna pakkuda. Näe, jänes kapsa rulliga. Samast mütsiga smooritud on päikse käes. Toit, ühe paja toit, peet ja vaarikas, seltsiks kaalikas, pasteet, süldis kausi sees, keedetud pelmeen, õunasupis seen, seen, nõud, ühised nõud, täna täidame hernesupiga. Veel kartuli püre või ka silma sees. Aga õigus, seda täna ei saagi ju. Toit, Itaalia toit ja siis veel Hiina toit. ja Jaapani köök. Aga see pole õige söök. Õige söök on pekk. Ütlen veel kord pekk, pekk, pekk. Toit. Vaat see on õige toit. Esiisade toit. Sea pekk ja keede kaal. Just loomulikult ikka pekkiga.
Saade on salvestatud 2024. aastal.